helgina ganga rússar að kjörborðinu og kjósa Vladimir Putin áfram sem leiðtoga sinn. Öllu meiri spenna vestanhafs, þar sem Joe Biden og Donald Trump reyna að vinna kjósendur á sitt band fyrir forsetakosningarnar í nóvember. En skipta þessar kosningar einhverju máli fyrir okkur hinn? Þetta eru 7 mínútur með fréttastofu RÚV. Í dag mánudagurinn 11. mars. Ég heiti Freyr Gía Gunnarsson. Það eru forsetakosningar helgina í Rússlandi, Hallgrímur, en það ríki nú varla nein spenna fyrir útkomunni.
Það verður alveg ljóst að Vladimir Putin verður endurkjörinn forseti Rússlands. Það eru einhverjir mótframbjóðendur en þeir eru mest svona til málamynda og aðal stjórnarandstæðingurinn sem reynda bjóða sig fram, fekk ekki að bjóða sig fram. Aðal spennan eiginlega í kringum þessar kosningar snýst eiginlega það hversu duglegir stuðningsmenn Alexeis Navalnýs verða að mæta á kjörstað. Það búið að hvetja þá til þess að mynda langar raðir við kjörstaði á kjördag og það verður aðal spennan að sjá hversu vel þeir bregðast við því kalli.
Putin, hann hefur nú bara, ef eitthvað verið að herða tökin heima fyrir.
Já, og það kannski sést best á fangelsistómum sem hafa verið að falla til dæmis yfir bandaríkjamönnum sem hafa verið að starfa sem til dæmis blaðamenn og þá sem hafa lýst yfir opinberri andstöðu við Putin og lítið dæmi sem átti sér stað núna helgina var að það var táningur dæmdur í 10 daga fangelsi fyrir að skýra Wi-Fi-ið sitt með slagorði til stuðnings Úkraínu.
En honum líka tíðrætt samskipti sín við Bandaríkin og Vesturveldin meðal annars í stefnuræðu sem hann flutti í síðasta mánu.
Разговор, а где им невыгодно, там и обсуждать нечего, как они сами говорят, business as usual.
Já, og hann hefur alltaf til dæmis talað þannig að því að stríðið í Úkraínu er náttúrulega það sem svona er aðal málið í Rússlandi og samskiptum Rússa við Vesturlönd. Hann hefur alltaf viljað kenna Vesturlöndunum það að þetta stríð sé í gangi og svo orðræða var náttúrulega ennþá sterk í þessari stefnuræðu þar sem hann ekki aðeins hélt þessu til streitu heldur líka í og með svona hótaði þeim aðeins.
Весь мир, что всё это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации.
Rússar rættu vopn sem gæti nú drifið alla leið til Vesturlanda og var jafnvel að tala að áframhaldandi stefna gæti jafnvel leitt til notkun kjarnorkuvopna, menn hrökkva nú auðvitað svolítið við þegar það nefnt.
Putin og samskipti við Rússland, þau verða líka fyrirferðamikil í bandarísku forsetakosningunum sem að verða síðar á þessu ári. Biden gerði þessi samskipti meðal annars að umtalsefni í stefnuræði sem að flutti fyrir bandaríska þinginu.
My message to President Putin, who I've known for a long time, is simple. We will not walk away.
Já, og hann var mjög skýr í þeirri afstöðu sinni að bandaríkjamenn myndu halda áfram stuðningi við Úkraínu og orða og ávarpaði Putin heila beint, það sem hann bara sagði það að þeir væri ekki að fara. Það eins og ekkit í hendi með það því að republikanar hafa verið treyir til þess að halda þessum stuðningi áfram og Biden þarf einhvern veginn að semja við republikana í fulltrúadeildinni það að halda honum til streitu og það samkomulega ekki í höfn ennþá þannig að það ennþá óvissa þennan stuðning.
Mótframbjóðandi hans, Donald Trump, hann hefur nú stundum verið gaggrindur fyrir að vera svona, hvað hefur að segja, hann hefur verið sagður og sakaður að vera hallur undir ráðamenn í Moskvu.
Bowing down to a Russian leader, I think it's outrageous, it's dangerous and it's unacceptable.
Eitthvað sem að hann vísar sjálfur algjörlega upp. En hefur afstaða hans eitthvað breyst, hefur tónninn hans gagnvart Rússum eitthvað breyst?
Ef eitthvað þá virðist hann í síðustu ræðum hafa mildast gagnvart Rússum. Þegar Trump var forseti Bandaríkjanna þá var hann einmitt gagnrýndur fyrir að svona vera vilhallur Putin og þá voru jafnvel dæmi hann tryði Putin frekar en CIA sinni ein leyniþjónustu. En nú í síðustu ræðum þá hefur hann til dæmis verið að dásama stríðsrekstur Rússa kalla Rússland stríðsvél og síðan ummælin sem vöktu athygli fyrir skömmu þegar hann talaði að hann myndi leyfa rússum að ráðast inn í NATO-ríki sem væru ekki að skila sínu til varnarmála.
You didn't pay, you're delinquent. He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay.
Þannig að miða við þessa orðræðu þá er hann svona jákvæðari gagvart rúsum heldur en hitt.
En maður hlýtur að staldra aðeins við hjá þessum gömlu fjandþjóðum. Hjá öðru þeirra ríkin alltaf bara einræði. Og hitt virðist svona svolítið klofið í herðar niður. Áhrif þessara kostninga, hver eru þau fyrir okkur? Bara hinn venjulega borgara bara á Íslandi?
Já, eins og staðan er núna þá það sem við kannski horfum til í þessum kostningum í Bandaríkjunum er þessi afstaða til varnamála, þessi mismunandi afstaða til varnamála og ef að til dæmis stæfna Bandaríkjana verður í þá veru að leifa eins og til dæmis stríðinu í Úkraínu bara að hafa sinn gang, þá hefur það náttúrulega keðjuverkandi áhrif víðar og stríðið hefur þegar hækkað matvöruverð bara í allstæðar í Evrópu og líka á Íslandi. Þannig að svo stefna sem er rekin í Bandaríkjunum, hún hefur áhrif á okkur og þá á alls konar vígstöðum, matinn sem við borðum, vörurnar sem við kaupum og bara þá þar með lífskjörinn.
Þetta voru 7 mínútur með fréttastofu RÚV. Næsti þáttur er á miðvikudag. Veriði sæl.